بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنادينا كتاب تشيتو الأدب عنوان السعادة. تبغت كنقطة بغينا سيما فضل الأدب والخلق الحسن، فضيلة الأدب نا أخلاقي zilizo kuwa njema. Tumekusha ona kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametumwa kwa ajili ya kuja kukamilisha tabia zilizo kuwa njema, akhlaqi zilizo kuwa njema. Kwenye ibada zake za usiku alikuwa kimomba Allah muelekeze katika tabia zilizo kuwa njema, amweke mbali na tabia zilizo kuwa mbaya. Kwa hiyo leo tunaendelea mahala tulipofikia. Tungali tunazungumzia fadhila za adabu. Tunafika mahala ambapo shekhe kasema innal khuluqal hasana huwa albirru, kwa hakika akhlaqi njema, tabia njema ndio wema. Tabia njema ni wema. Tabia njema ni wema, ni katika wema. Wa huwa miyaru lkhairiya. Tabia njema ni kipimo cha vitendo vya kheri. Tabia njema ni kipimo cha vitendo vya kheri, ni mizani ya vitendo vya kheri. Alam tasma'a ila qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, hivi haujasikia kauli ya mtume sala na salamu zimshukie aliposema inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hakika mbora wenu ni yule ambaye anayekuzidieni tabia njema. Ya subhanallah. Bimana watu wawili wote wa Islam, mmoja na tabia nzuri kuliko mwingine, huyu wa tabia nzuri ndiye bora kuliko huyu ambaye hana tabia njema. Pia akasema kwenye hadithi ambayo alipokea Imam Muslim, albirru husnul khuluqi, wema ni kitu gani? Wema ni kitu gani? Wema ni tabia njema. Wema ni tabia njema. Albirru husnul khuluqi, wema ni tabia njema. Hadithi maarufu kwenye 40 Nawawi. Akaendelea kusema mtunzi wa kitabu, wa innal adaba rafi'a wal khuluqa al karima amalun adhimun yudari'u siyama wal qiyam. Kwa hakika adabu iliyokuwa juu adabu iliyokuwa juu, akhlaqi zilizokuwa tukufu, amalun adhim, ni matendo yaliyokuwa makubwa. Bimaana ukiwa na adabu njema, ukiwa na akhlaqi njema, elewa kwamba kuwa kwako na adabu ni matendo tukufu ambayo unakuwa umeyatenda. Haya matendo yudari'u siyama wal qiyama, yanafanana au yanashabihiana na siyam na qiyamu, qiyamu layli. Mtu anaweza kujiuliza inakuwaje mtu mwenye adabu, tendo la kuwa na adabu lije kuwa sambamba na siyam na qiyamu, inakuwaje? Amesema hivyo mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, innal mu'mina la yudrika bihusni khuluqihi darajata saimi alqaimi, hakika muaminifu hupata, yani kutokana na akhlaqi zake njema hufikia daraja ya mwenye kuswaumu na daraja ya mwenye kusimama usiku. Hadithi imepokewa na Abu Daud na ni hadithi iliyokuwa sahihi. Nini maana yake haya masala? Hii hadithi anasema Ibn al-Mubarak, Allah amrehim, husnul khuluq, tabia njema. Anatufasiria tabia njema kwenye hii hadithi. Husnul khuluq, tabia njema. Huwa bastul wajhi, ni kuwachilia uso wako uwe wa bashasha, uso uwe ni wenye furaha, wenye tabasamu. Hapana kukaa unakunjia kunjia watu uso kila wakati, unawanunia watu, unawakasirikia watu. La, achilia uso wako. Wabadhlul ma'ruf, tenda mema, tenda mema. Wakaful adha, kataza mabaya, ziwia maudhi yote. Hakikisha mwanadamu mwenzako asidhuriki, asinunguniki sababu yako wewe, bali hakikisha ndugu yako Muislamu au mwanadamu yoyote anapata furaha kupitia wewe. Hii ndio tabia njema. Weka furaha ndani ya kifua cha ndugu yako Muislamu. Weka furaha ndani ya kifua cha ndugu yako Muislamu. Hii hadithi inafasiriwa na hadithi nyingine. Ambayo ilipokelewa na imamu al-Hakim. Anasema, innal mu'mina la yudrika bi husni al-khuluqi darajati qa'imi al-layli wa sa'imi al-nahar. Hii ni sharhu ya hadithi tuliyotangulia hapo mbele. Bimana, hakika mwaminifu kupitia matendo yake aliyokuwa mazuri hufikia daraja ya anayesimama usiku na anayeswaumu mchana. Daraja anayesimama usiku na anayeswaumu mchana. Kwa hiyo tabia yako njema utakayoitengeneza wewe itakufikisha kwenye daraja mwenye kuswaumu. Weka furaha ndani ya kifua cha ndugu yako Muislamu. Haya ndio yanayotakikana. Kuna hadithi moja maarufu, watu wengi wanaizoea sana kuitumia, hadithi ya Ibn Umar ambayo inasema kwamba jamaa mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ayu nasi ahabu ila Allah, ni mtu gani anayependwa kwa Allah zaidi? Wa ayu al-a'mali ahabu ila Allah, na ni matendo yapi anayopendwa na Allah zaidi? Faqala Rasulullah, Mtume akasema, ahabu nasi ila Allahi anfa'uhum linnasi, anayependwa na Allah zaidi ni yule anayewanufaisha wenzake zaidi. Wa ahabu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin, na matendo anayopendwa na Allah zaidi ni furaha unayoiweka ndani, unayoiweka kwa Waislamu. Au takshifu anhu kurba, au kamuondolea Muislamu matatizo. Au taqdi anhu daina, au kamuondolea deni. Au tatrudu anhu jau'a, au kamkimbizia njaa ukampa chakula. Kisha akasema, wala in amshia ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra, kutembea na ndugu yangu kwenye haja zake, yani kumsaidiza ndugu yangu shida zake, kuwa naye pamoja, ni jambo ambalo nalipenda zaidi kuliko kukaa itikafu mwezi mzima ndani ya msikiti wangu huu, bima na Masjid Nabawi, fi Masjid al-Madina, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila akhir al-hadith, mpaka mwisho wa hadithi. Hadithi maarufu inazoeleka sana, lakini maalasafi hadithi sio sahihi, na nimeitaja kwa kutaka kuonesha kwamba vile sio sahihi, bali ni dhaifu jiddan. Hata wengine wanazunua wakasema kwamba ni maudhuu imepachikwa, lakini kupachikwa kwake haijamaanisha kwamba haifai kuyatenda haya mambo: kuweka furaha kwa ndugu yako Muislamu, kumsaidia shida zake. La, kumsaidia ndugu yako Muislamu ni jambo linalohitajika, ni jambo linalotakikana. Kwa hiyo katika tabia njema ni kumsaidiza ndugu yako kwenye haja zake, kumsaidiza ndugu yako kwenye shida zake, matatizo yake umsaidize, weka furaha kwa ndugu yako Muislamu. Wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Saidizaneni kwenye mambo ya wema na kiucha Mungu, na wala msisaidizani kwenye mambo ya maasi na mambo ya kiuadui. Sheikh akaendelea kusema balil khuluqul hasan min athqalil a'mali fil mizan, bali tabia njema, tabia njema ni katika vitu ambavyo vitakuwa na uzito mkubwa katika mizani siku ya kiyama. Allah tujalie miongoni mwa watu wenye tabia njema. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min shay'in athqalu fi mizani al-'abdi yawm al-qiyama min husni al-khuluq. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi na Abu Daud kwamba hakuna kitu ambacho kitakuwa kizito kwenye mizani ya mja siku ya kiyama kuliko adabu iliyokuwa njema. Adabu iliyokuwa njema ndicho kitu kizito, ndicho kitu cha kipekee, au ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakuja kuongezea uzito siku ya kiyama. Akaendelea kusema pia, kama annahu laysa yakhfa anna husna al-khuluqi sababun sababu dukhuli al-janna, kama vile vile haifichikamani, kila mtu anafahamu, haifichikamani kwamba tabia njema ni sababu ya kuipata pepo ya Allah. Miongoni mwa vitu ambavyo vyaweza kusababishia kwenda ndani ya pepo ni tabia njema. Bal huwa min a'zami asbabi dukhuliha, bali ni katika vitu ambavyo ni sababu kubwa, yani miongoni mwa sababu kubwa kubwa za kukupeleka peponi wewe ni kuwa na tabia iliyokuwa njema. Faqad su'ila sallallahu alayhi wa sallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, kunako vitu ambavyo vitamuingiza mtu peponi kwa urahisi, au vitu ambavyo ni vingi vitakuwa ni sababu ya mtu kuingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, taqwa Allah wa husnul khuluq, ni kumcha Allah na kuwa na tabia njema. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi. Kwa hiyo kumcha Allah ni sababu ya kukupeleka peponi, tabia njema ni sababu ya kukupeleka peponi. Inabidi watu kujipamba kwa hizi sifa, watu kujipamba kwa hizi akhlaq. Bal innahu la yartaqi bi sahibihi ila a'la al-manazili wa ashraf al-majalisi, bali tabia njema inampandisha mwenye nayo, mwenye ile tabia njema inampandisha mpaka manzila ya hali ya juu na nafasi iliyokuwa tukufu, kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo tuliitaja hapo mwanzo aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni majlis yawm alqiyama ahasinakum akhlaqa, kwa hakika miongoni mwenu ambaye ninampenda zaidi na ambaye yuko karibu na mimi zaidi miongoni mwenu, na yule ambaye atakayokuwa karibu na mimi atakuwa na nafasi yangu, yani tutakuwa nafasi ya ukaribu sana mimi na yeye siku ya kiyama, ahasinakum akhlaqa, ni yule ambaye anakuzidieni tabia njema. Hii iko wazi kabisa. Hiyo ni sehemu gani? Fa ayu majlisin fil janna ashraf min majlisi alayhi salatu wasalam. Peponi, hivi kuna sehemu ambayo itakuwa ni tukufu kuliko sehemu ambayo mtume atakuwepo? Kala, haiwezekani. Mahala ambapo mtume atakuwepo ndipo mahala ambapo patakuwa ni patukufu. Fahani an li sahibil khuluqil hasan, pongezi kwa mtu mwenye tabia zilizokuwa njema, pongezi kwake. Akaendelea kusema Sheikh, wa min fadlil khuluqil hasan, na miongoni mwa tabia njema, miongoni mwa fadhila za tabia njema, anna sahibahu maw'udun bi baitin fi a'la al-janna, kwamba mtu mwenye tabia njema ameahidiwa kujengewa nyumba peponi. Ya subhanallah. Mtu mwenye tabia njema ameahidiwa kujengewa nyumba peponi. Kama alivyosema Mtume sala na salam zimshukie. Ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka almiraa wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil janna liman taraka alkadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la aljanna liman hasuna khuluqu. Hadithi amepokea Imam Abu Daudi na Imam Ibn Majah na Imam Tirmidhi na ni hadithi hasan. Nini maana yake? Ana za'imun, mimi nachukua dhamana, bimaana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anachukua dhamana ya mtu kwamba atajengewa nyumba fi rabadil janna, pembezoni mwa pepo. Rabad ay hawali au atrafi, pembezoni mwa pepo, pembezoni. Mtu gani ambaye atajengewa nyumba pembeni peponi mlimle ndani, lakini mantara kalmiraa wa inkana muhiqa, ni yule mwenye kuacha mijadala, kuacha madebate tofauti yasiyokuwa na manufaa, hata kama anastahili kufanya debate. Mfano, mtu umeenda kwenye Facebook, umeona vitu vimeandikwa, mwingine anakuja pale anaweka ubishi, na wewe unakwenda tu unaanza kubisha. Hii haifai. Katika tabia njema, achana na masala ya mijadala. Sawa iwe mitandaoni, sawa iwe hata sio mitandaoni. Mijadala isiyofaa achana nayo. Leo watu hatujali. Watu tunapenda sana kukokotana. Kidogo tu mijadala sio katika tabia njema. Mijadala isiyokuwa na manufaa sio katika tabia njema. Mijadala isiyokuwa na malengo mazuri si katika tabia njema. Wa bi baitin fi wasati aljanna liman taraka alkadhiba wa in kana maziha. Pia Mtume anasema nachukua dhamana ya mtu atajengewa nyumba katikati ya pepo. Mtu gani huyo ambaye atakayeacha kusema uongo hata kwamba yuko anatania? Leo kuna mtu anamtania mwenzake kwa kumdanganya. Inafika tariki moja mwezi wa 4, anamdanganya mwenzake eti kwa natania. Huyo mtu anaikosa nyumba ndani ya pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi baitin fi a'la aljanna, hivyo nachukua dhamana ya kwamba mtu atajengewa nyumba juu ya pepo. Bimana sio eti pepo hii alafu juu yake, la, bimana tunafahamu kwamba vile aljanna tu darajati, pepo ni madaraja, ni kupanda juu. Kule mwanzo kwenye pepo, mwanzo juu kabisa, yani pepo ya juu, atajengewa nyumba mtu gani? Liman hasuna khuluquhu, mtu ambaye tabia zake zitakuwa njema. Watu watatu kwenye hii hadithi Mtume aliwachukulia dhamana ya kwamba watajengewa nyumba peponi: mwenye kuacha mijadala, mwenye kuacha uongo, mwenye kuwa na tabia njema. Watu tusifike, tuache masala ya mijadala, mambo ya kubishana hovyo, weka pembeni. Tafuta elimu, fanya ibada, lingania watu kwenye haki. Ikihitajika kufanya munakasha na mtu wa mujadala, imehitajika, yalla. Lakini kama haijahitajika, sio kila mujadala ni wa kuingia emu, mengine ya puuzi. Anasema Sheikh, wa mima ya dhulluka ala ahamiyati al-adabi wa rifaati sha'nihi fi hadha ad-din, na lile ambalo linakuonesha umuhimu wa adabu na kuinuka kuwa juu kwa adabu, jambo hili la adabu katika dini yetu hii ya Uislamu, ni yale amekuja katika wana wa elimu waliotutangulia na wa kisasa. Min al-hadd alayhi wal hasf 'ala al-akhdh bihi, kuhimiza jambo hilo na kuhimiza watu kushikamana na hicho kitu. Ndio maana Sheikh anasema walaka anta alama annahum, lazima ujue ya kwamba wao waliotutangulia, kanu yataallamuna aladaba kama yataallamuna alilma, wamekuwa wakisoma adabu kama walivyokuwa wakisoma elimu. Walikuwa wakisoma adabu kama walivyokuwa kisoma elimu. Kadhalika, bal kad yuqaddimunahu ala alilmi au ala kathiri minhu, bali walikuwa hata wakiitanguliza adabu kabla ya elimu. Watu wanaenda kuisoma adabu kabla kwenda kuitafuta ilmu. Maruf, Imam Malik rahimahullah alipoenda kusoma kwa sheikh wake Rabi, kama sikusahau, mama yake alimwambia nenda ujifunze adabu ya Rabi kabla ya kuchukua elimu yake. Kumbe inabidi watu tujifunze kwanza adabu, na walimu pia wao ni wenye adabu kutaka wanafunzi waige adabu iliyokuwa njema. Ndio maana ukienda kusoma kwa mtu wa bidaa utajikutana umiiga zile bidaa. Kumbe soma kwa watu wa khairi ili upate kuiga khairi kutoka kwao. Sikiliza Ibn Mubarak, Allah mrehemu, aliposema qala li Makhlad ibn al-Husayn. Hapo ameandika Ibn al-Husayn, lakini hiyo alifu hamna, ni Makhlad ibn al-Husayn. Anasema nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-hadithi. Sisi tunahitajia adabu sana kuliko jinsi tunavyohitajia hadithi. Bimaana inabidi tusome adabu kwanza kwa sana, tuwe watu wenye adabu, tuadabike, tupambike na akhlaqi njema, kisha tuende tukasome ilmu. Sasa katika riwaya nyingine, nahnu ila qalili min al-adabi ahwaju minna ila kathiri min al-hadithi. Ukiwa na adabu ndogo, tukisema adabu ndogo maana yake sio kosefu wa adabu, bimaana ukao tuko na percent ndogo ya adabu, ni bora kwako wewe kuliko kuwa na ilmu kubwa. Kuna mtu yuko na ilmu kubwa, matusi ni yake, kuteta ni vyake, ukosefu wa adabu tu. Na mwingine yuko na ilmu ndogo na pia yuko na adabu, au yuko na elimu nyingi, yuko na elimu ndogo lakini akawa ni mwenye adabu nyingi, huyu ni bora. Adabu inahitajika. Hizi riwaya zote, ya kwanza ya Ibn Mubarak ilipokelewa na Imam al-Khatib al-Baghdadi kwenye al-Jami'u li-akhlaq rawi, kisha ya pili ni kauli pia Ibn Mubarak kutoka kwa Makhlad ibn al-Husayn, inapatikana kwenye kitabu kinaitwa al-Muhaddith al-Fasil. Nyingine athari ya Ibn Sirin akisema kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma, wamekuwa wakijifundisha akhlaq. Alhadi maana yake asuluk wal akhlaq, tabia njema na mwenendo uliokuwa mzuri. Kwa hiyo wema waliotangulia masahaba wamekuwa wakijifundisha akhlaq njema kabla ya kwenda kuisoma ilmu. Ibrahim ibn Habibi ibn Shahid anasema qala li abi, baba yangu amenambia ya bunayya, ewe mwanangu, iti al-fuqaha wal ulama, nenda kwa wanazuoni wa fiqhu, kwa wasomi, wa ta'allam minhum, na uchukue elimu kutoka kwao. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim, na uchukue kunako adabu zao na akhlaqi zao. Yani soma adabu kwa walimu zako, soma akhlaq njema kwa walimu zako. Fa inna dhalika ahabu ilayya min kathiri min alhadithi, kwa hakika kuisoma adabu, kuisoma akhlaq njema ni jambo nalipenda zaidi kuliko kwenda kusoma ilmu iliyokuwa kubwa. Ndio maana mtoto wako unapompeleka kwenda kusoma, mtafutie mwalimu mwenye kuwa na akhlaq njema, kwa sababu daima tunasema kwamba mtoto hulelewa kunako mahala tatu. Sehemu ya kwanza ambapo mtoto anachukua tabia ni kwa wazazi, nyumbani kwao. Sehemu ya pili mtoto anachukua akhlaki kwenye mujitama, warafiki zake wanaomzunguka. Sehemu ya tatu mwanadamu au mtoto anachukua akhlaki shuleni. Ukimpeleka kwa mwalimu mbovu, mtoto ataiga vile vile. Leo nakutana mtu ni msomi wa dini yake, subhanallah, matusi ya laana ndio aliyojaa ndani ya kinywa chake. Huu sio mtu wa kumpelekea mtoto wako asome. Mtoto atajifunza nini? La shaka atajifunza akhlaqi zilizokuwa sajia. Mwalimu kazi yake ni kutetana, mtoto atajifunza nini? Kuteta. Kumbe mchagulie mtoto wako mwalimu aliyekuwa na akhlaqi njema, kirafiki kilichokuwa bora. Anasema mtunzi wa kitabu, wa yaqulu al-Qarafi, anasema Imamu al-Qarafi ambaye ni Shihabuddin Ahmad ibn Idris al-Qarafi, mmoja katika wanazuoni wa Malikia, kwenye kitabu chake Al-Furuq anasema, qala Ruwaym libnihi, Ruwaym amemwambia mtoto wake, ya bunayya, ewe mwanangu, ij'al 'amalika milha, matendo yako yajalie kuwa ni chumvi, matendo yako yajalie kuwa ni chumvi, wa adabaka daqiqa, na matendo yako na adabu yako ijalie kuwa ni unga. Nini maana yake ya maneno? Sikiliza. Ai istakfir min al-adabi hatta takuna nisbatuhu fil kathrati nisbata ad-daqiqi ila al-milhi. Jalia, zidisha wingi wa adabu mpaka kiwango cha wingi wa unga kwenye chumvi kiwe kikubwa. Nini maana yake? Bi maana ukichukua daqiq, unga ambao unakandiwa yemo mikate, ukishakuwa uko na unga, yani farini, unataka kutengeneza mikate au unataka kutengeneza chapati, unahitaji kuweka yemo chumvi. Kuna vitu viwili, kuna unga, kuna chumvi. Kipi ambacho kinakuwa kingi? Chumvi ndio inakuwa nyingi kuliko unga, au unga ndio unakuwa mwingi kuliko chumvi? La shaka unga ni mwingi kuliko chumvi. Basi huyu unga ndio jalia kwamba ndio adabu, kisha hii chumvi jalia kuwa ndio matendo yako. Bimana adabu iwe kubwa, iwe nyingi kuliko matendo yako, pambika kwa adabu. Wa kathiru min al-adabi ma'a qalili min al-amali salih khairun min kathiri min al-amali ma'a qillati al-adabi. Ya subhanallah. Bimana adabu nyingi na matendo yaliyokuwa madogo, mtu yuko na matendo machache lakini akawa na adabu iliyokuwa nyingi, ni bora kwake yeye kuliko kuwa na matendo mengi kisha akawa mkosefu wa adabu. Mtu anasali sala tano ila mkosefu wa adabu, anaswaumu mkosefu wa adabu, sala za suna zote anapiga mkosefu wa adabu, swaumu za suna anapiga ila mkosefu wa adabu. Mwingine naye anasali sala za faradhi, swaumu za faradhi, ila zile za suna unakutana ni mara moja mara moja, lakini mashallah amisifika, amipambika kwa akhlaqi zilizokuwa njema. Huyu ni bora, huyu ni bora. Kwa hiyo watu tupambike, tusifike na tabia zilizokuwa njema, watoto zetu, ndugu zetu tuwahimize kuwa na tabia njema, sisi wenyewe kwanza tupambike na tabia njema, itakuwa ni urahisi wanaotutazama kuiga tabia zetu. Hata maamuma zetu wanapotuona tabia zetu njema, ni virahisi wao kutuiga, ni virahisi wao kupokea yale ambayo sisi tunayoyatekeleza. Hizo zilikuwa ni fadhila za kuhusikana na ubora wa adabu njema, ubora wa akhlaqi zilizokuwa njema. Na tutakuwa tuna budi kusimamia hapa. Tunaomba Allah atupatie elimu yenye manufaa, Allah atupatie mwisho mwema, Allah tujalie akhlaqi njema iwe ndio pambo letu undani na uwinje wetu. Allah tujalie akhlaqi njema iwe pambo letu undani na uwinje. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kumfuata mtume hakan kwenye matendo na kwenye kauli, matendo ya dhahiri na ya batin. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.